Yepliyar Azadlık Radiosi. Yerteriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 22-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Kudaýberdi tanyşýaryn. Serbiýanyň milletçi prezidenti Tomislav Nikolić ýurdun getip gelýän prezidentlik saýlawlarynda ÖDP-ye gaýtadan dalaş etmejegini we premier-ministr Aleksandr Vučićiň kandidaturasyny goldajakdygyny aýtdy. Biz ýurdy bilelikde dolandyrmagy dowam etdirmek barada ulaşdyk diýip Nikolić 20 fevralda Vučić bilen geçiren gepleşikleriniň ýerini yerli media serişdelerinde aýtdy we biz ÖDP-ye borçlary saýlawlarda ýeňiş gazananmazdan soň maslahat ederiz diýdi. Ýewropa bilen integrasiýanyň tarapynda çykyş Diyan Progressiv Partiyasi 17 fevralda Vučići aprelde geçiriljek saýlawlarda öz dalaşýary hökmünde öňe sürdi. Nikolić we Vučić özara gepleşikleriniň ideýany ýaýradan bilelikdäki beýannamasynda regional problemalary çözmek we krizislerin öňüni almak üçin bütövlügiň zerurlygyny nykdadylar. Orsiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky ýylçysy Vitali Churkin New Yorkda aradan çykdy diýip Orsiýetiň daşary işler ministrligi 20 fevralda habar berdi. Beýannamada Churkiniň ýogulmagynyň sebäpleri mälim edilmedi. Diňe garandaşlaryna gynan söldirildi we diplomatyň öz 65 ýaş toýunyň öňü tirasynda garaşylmadyk ýagdaýda aradan çykanlygy aýdyldy. 2008-njy ýylda Orsiýanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky ýylçysy wezipesine bellenmeginden Odol Vitali Churkin Kanadada, Belgiýada we NATO-da ýylçy bolupdy. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Vitali Churkiniň maşgalasyna gynan söldirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri 21-nji fevralda Moskwa sapar eder diýip Orsiýanyň TASS agentligi diplomatik çeşmesine atalgylanyp habar berdi. Maglumata görä Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow iki ýurdun ykdysady hyzmatdaşlygy boýunça hökümetara komissiýasynyň maslahatyna gatnaşar. Şeýle-de onuň Orsiýet Federasiýasynyň daşary işler ministrliginiň ýol başçylary bilen duşuşmagyna garaşylýar diýip TASS agentligi öz çeşmesine çetirleýär. Reşit Meredow Türkmenistanda täze prezidentiň saýlanmagyndan soň Orsiýada sapar eden ýurdun ilkinji ýokary derejeli wekilidigi bellenýär. Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliyev öz aýaly Mehriban Aliyevany ýurdun birinji wise-prezidenti wezipetine berdi. Aliyevin bu karary prezidentiň resmi web saýtynda 21-nji fevralda çap boldy. İlham Aliyev 2003-nji ýylda öz kakasy Heydar Aliyevin niýetlemegining we ideýany aradan çykmagynyň netijesinde döwlet başyna geçipdi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar we günbatar döwletleriniň hökümetleri Azerbaýjanyň prezidentini opozisiýon siýasatçylary, adam hukuklaryny goraýjylary we jurnalistleri ýerlemekde aýplaýarlar. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň habarçysy Hadyja Ismaýylowa prezident Aliyevin we onuň garandaşlarynyň korrupsiýa bilen guman edilýän ara baglanşygy barada taýýarlan maglumat Atlary sebäpli 2015-2016 ýyllarda maliýe jinayetçiliklerde aýyplanyp tutsak edilipdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýene bir kitaby köpçülige hödürlendi. 20 fevralda Aşgabatda Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň ofitserler öýünde geçirilen prezentasiýada barasynda köpçülige hödürlenen Mertler watany begelýär atly kitabyň Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň alyp barýan işleriniň harby taryhy barlyklar bolup durýanlygyny we harby reformalaryň durmuşa geçirilişini hemde döwletiň harbiýler barada diýen aladalaryny görkezýän dokumentleri hem suratlary öz içine alýanlygy resmi maglumatlarda habar berilýär. Mundan öň Gurbanguly Berdimuhammedow bu täze kitabyny 17-nji fevralda prezidentlik wezipesine geçmek boýunça inaugurasiýada barasynda ýurdun harby ýolbaşçylaryna paýlapdy. 2007-nji ýylda näheri Türkmenistana ýolbaşçylyk edip 10-njy fevralda 3-nji gezek prezident saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedowyň awtorlygynda ösümlükler, ykdysadyýet, siýasat, medeniýet, atçylyk, türkmenleriň milli däp desturlary, aýdym sazlary bilen bagly dürli temalara bagyşlanan 40-dan gowrak eser çap edildi. Türkmenistan hakki yarışında Malayziyanın komandasını 9-2 hasap bilen yendi deyip Türkmen medyası 18-nji fevralda habar berdi. Maglumata göre Türkmenistanlı sportsmenler Japonya'nın Sapporo şehrinde açılan kışkı 8-nji Aziya oyunlarında hakki boyunca yarışı ilkinji gezek katnaşıp 1-nji tapkırı 5-0 hasap bilen jemlepdir. Oýunyň 2-nji tapgyryny 9-1 hasap bilen tamamlanan Türkmenistanyň komandasynyň gazanan ýeňişi ýurdun hokkei boýunça resmi halkara ýarışlary bilen bagly taryhyndaky ilkinji üstünligi boldy. Türkmenistanly sportsmenler 21-nji fevralda Makao'nun komandasy bilen duşuşýarlar. Türkmenistanly sportsmenleriň Taýlandda 44 medal şolsanda 11 sany altyn medal gazananlygyny Türkmen medpuwaty 19-nji fevralda habar beripdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri